Ну, купила я билет на Airbus полет Лондон-Рига уже очень давно, в прошлом году.
Viena ceļojuma pieredze ar Latvijas radio dalījās sieviete, kas nevēlējās, lai atklājam viņas vārdu. Bileti ceļojumam ar nacionālo aviokompāniju Air Baltic viņa nopirka saulaicīgi un par pilnu cenu. Jau vairāk nekā 10 gadus viņa dzīvo Londonā, strādā nekustamo īpašumu sfērā un gadā lido vismaz 10 reizes.
Es atnācu uz lidostu, stāvēju jau pie vārtiem uz iekāpšanu lidmašīnā. Es to visu uzzināju tikai pašās beigās. Man pateica, jūsu vārda nav. Es jautāju, kā nav? Beigās tomēr manu vārdu atradu un pateica, ka mana biļete ir stand-by.
Sieviete nav zinājusi, kas tas ir, un lūdza paskaidrot, ar ko tādu viņa sastapās pirmo reizi. Izrādījās, ka viņas vietā jau kāds sēž. Jānorāda, ka ceļotājas nopirktā biļete izskatījās tieši tāpat kā citas, un arī nopirkta bija tieši tādā pašā veidā kā daudzkārt, par pilnu cenu un ar norādītu sēdvietu. Taču šī stāsta varone nebija vienīgā, kurai tā notika šajā reisā. Tāpat tika paziņots vēl kādai kundzei gados. Rezultātā sievietēm pateica, ka viena brīva vieta ir un piedāvāja savā starpā izvēlēties, kura lidos.
Man Rīgā gaida ģimene, draugi, visi paņēma brīvas dienas darbā. Un tad lidostas darbinieks mums saka, kura grib lidot. Bet mēs abas gribējām. Viņš skaidroja, ka abas lidot nevaram. Otrā sieviete sāka raudāt. Viņa teica, man tūlīt būs sirdslēkme. Un tad viņš atbildēja tai sievietei, labi, tad lidojiet jūs.
Pēc notikušā viņa devās uz lidostas servisa centru, kur esot sazinājušies ar Air Baltic, lai uzzinātu par citām iespējām tuvākajā laikā aizlidot uz Rīgu. Tur gan esot pateikuši, ka šodien vairs lidojumu nav, bet nākamajā dienā viss esot izpārdots. Taču sieviete tomēr aizlidoja uz Rīgu tās pašas dienas vakarā. Viņa pati atrada kādu lidojumu uz Rīgu. To apmaksāja Air Baltic. Taču ierasto 2 stundu vietā no Londonas. Lidojums bija ar pārsēšanos un kopumā viņas ceļš uz Rīgu aizņēma vairāk nekā diennakti.
Mēs tiešām atvainojamies šiem cilvēkiem par izmaiņām viņa ceļojuma plānos, bet vienlaikus. Es varu apgalvot, ka mēs turpināsim to praksi, pārdot vairāk biļetes nekā ir sēdvietas.
Air Baltic pārstāvis Jānis Vanaks skaidro, ka šāda prakse ļauj nodrošināt lētākas aviobiļetes viņu reisos un šādi darot visas aviokompānijas.
Daudz cilvēku tās lētās biļetes nopērk un aptuveni 7% no visiem pasažieriem viņas nekad neizmanto. Viņi nekad neatnāk uzreiz. Un, protams, aviokompānijas attiecīgi, nu, teiksim, viņas redz vēsturiskos datus, cik cilvēki kādās dienās nenāk uz reisiem un attiecīgi pārdod biļetes vairāk. Nu, tā ir tāda laba iespēja cilvēkiem, kam ir tiešām nodoms ceļot, viņiem ir laba iespēja par lētu naudu iegūt tās biļetes.
Turklāt gadījumi, kad pasažieriem atsaka iekāpšanu, esot ārkārtīgi reti, norāda Jānis Vanaks.
Kā tiek izvēlēts tas cilvēks, kurš nelidos?
Mēs pirmkārt skatāmies uz tiem cilvēkiem, kur lidos. Mēs pirmkārt noteikti priekšroku dodam ģimenēm ar maziem bērniem, vecāku gadgājiem, pasažieriem. Mēs dodam priekšroku tādām īpaši sensitīvām grupām, kas ir cilvēki ar kustību traucējumiem, tad arī, protams, tie cilvēki, kas ceļo grupās un tam līdzīgi.
Šāda prakse, tā, protams, ka nav atbalstāma.
Patērētāja tiesība aizsardzības centra pārstāve Sanita Gertmane norāda, ka Eiropas un pasaules līmeņa avioeksperti centram esot skaidrojuši, ka šāda prakse vienkārši pastāv avio biznesā.
Bet tādēļ Eiropas Savienībā ir speciāla regula, kad faktiski tiem cilvēkiem, kam ir atteikta iekāpšana, tiem cilvēkiem tad ir šis palīdzības mehānisms.
Ja tā notiek, tad aviokompānijai jāsniedz visa nepieciešamā palīdzība, lai cilvēks varētu nonākt galamērķi ar citu reisu. Tāpat patērētājiem šādā gadījumā pienākas arī kompensācija. Pērn patērētāju tiesību aizsardzības centrā par atteiktu iekāpšanu dažādās aviokompānijās sūdzējās 6 cilvēki, bet šī gada pirmajā pusgadā 4. Anija Petrova, Latvijas radio.